Оодо Азаттык радиосу.
Карбаңыз, бүгүн 29 декабрь күнгө базар күн. Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Түштүк Кореяда учак кулап, борттогу 181 кишиден 2 гана тирүү калды. Президент Садыр Жапаров абактардагы окуялар тууралуу комментарий берип, анда киши өлүмү катталбаганын билдирди. Бишкек шаары абанын булганышы боюнча дүйнөдө кайрадан биринчи орундарга чыкты. Алдыда мына ушул темада баяндарыбыз бар, биздин толкунда болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнист Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Түштүк Кореядагы учак кырсыгында борттогулардын дээрлик баары каза тапты. Тайландтан Түштүк Кореяга бараткан учакта 175 жүргүнчү жана экипаждын 6 мүчөсү, жалпы 181 адам болгон. Баштапкы маалыматтарга ылайык кырсыкка кабылган 2 киши гана куткарылды. Түштүк Кореянын Йонхап агенттигинин маалыматына караганда, JU Air компаниясынын учагы Бангкоктон учуп чыккан. Ал Сеул шаарынан 888 чакырым алыстыкта жайгашкан Муан аэропортуна конуп жатып, учуп конуу тилкесинен чыгып кеткен, тосмону сүзүп өрттөнгөн. Окуя 29 декабрда саат 9:00 7 мүнөт өткөндө болгон. Кореялык телеканалдар учак тосмону сүзгөндөн кийин чыккан өрттүн видеолорун жарыялашты. Анда учак дароо жарылып экиге бөлүнүп кеткенин көрүүгө болот. Алгач 28 адам каза болгону кабарланып, бир нече сааттан кийин курмандыктар 62 адамга жеткен. Кийинчерээк дээрлик бардык жүргүнчүлөр жана экипаж мүчөлөрү каза болгону, 2 аял гана, жүргүнчү жана экипаждын бир мүчөсү аман калганы кабарланды. Кырсыкка эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Булар алтыда 25 декабрдагы учак кырсыгында каза болгон 24 адамдан сүйөгү ишеминин кечинде Актаудан Бакууга жөнөтүлдү. Алардын үчөө экипаж мүчөлөрүнүн сүйөгү. Бул тууралуу Азаттыктын каза кызматы Маңгыстау облустук администрациясына таянып билдирди. Анда мурдараак Орусия жарандарынын сүйөктөрүн алып кеткен. Сүйөктөрдү таануу иштери жүрүп жатканда айрымдарына геномдук экспертиза талап кылынган. Азербайжан Airlines авиакомпаниясына таандык жүргүнчү учагы Актау шаарына жакын жерге кулап, борто 67 адамдан 38 каза болгон. Учакта Азербайжан, Орусия, Казакстан жана Кыргызстандан жарандары болгон. Казакстандык жарандардын баары наут болушканы кабарланды. Кыргызстандык 3 жаран аман калган. Авиаэксперттер окуя болору менен эле учак Орусиянын абадан коргонуу системасынын аткылоосуна туш болушу ыктымалдыгын айтып чыгышкан. 28 декабрь күнү Орусиянын президенти Владимир Путин Азербайжан президенти Ильхам Алиев менен телефон аркылуу сүйлөшүүдө өлкөсүнүн аймагында болгон окуя үчүн кечирим сураганы кабарланды. Актаудагы учак кырсыгында жабыркаган кыргызстандыктарга кенемте төлөнөт. 25 декабрда Казакстандын Актау шаарына жакын жерде кыйраган учакта аман калган кыргызстандык 3 жаранга кенемте төлөнүп берилерин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 29 декабрда билдирди. Ага ылайык Кыргызстандын Казакстандагы элчилиги кенемте төлөө маселесинин үстүндө иштеп чыкты. Жакын арада кенемтенин суммасы анык болот жана жабыркагандарга берилет. Элчилик ошондой эле кыйраган учакта таандык болгон Азербайжан аба жолдору компаниясынын өкүлдөрү менен дагы байланышып, компания тарабынан камсыздандырылуучу кенемтени төлөө маселесин талкуулап жатканы кабарланды. Тышкы иштер министрлиги президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык авиа кырсыкта жабыркаган кыргызстандыктардын мекенине алып келүү аракеттери көрүлүп жатканын да кошумчалады. Маалыматка караганда 28 декабрь күнү Кыргызстандын тиешелүү кызмат өкүлдөрү жабыркаган мекендештерине жолугушту. Абалы жакшыра баштаган Ринат Асановду атайын жабдылган учак менен алып кетүү маселеси Казакстандын тийиштүү органдары менен сүйлөшүлүп жатканы кабарланды. Ал эми дагы 2 жаран 30 декабрь күнү жакындары менен чогуу Кыргызстанга жиберилмекчи. Кылымшамы уюмунун негиздөөчүсү Азиза Абдурасулова өмүрүнүн коопсуздугу үчүн мекенинен убактылуу чет жакка чыгып кеткенин Азаттык менен байланышкан учурда ырастады. Ал президент Садыр Жапаровдун элдик курултайда өзүнүн дарегин айткан сөздөрүнөн кийин кол телефонуна чалып, социалдык тармактар аркылуу мазактап коркуткан адамдар пайда болгонун, үйүнүн жанында чоочун унааларда чоочун адамдар күзөттөп калышканын айтып, жыйынтыгында өлкөдөн убактылуу чыга туруу чечимине келгенин билдирди.
Мен 2 жолу инсульт алгам, ден соолугум жакшы эмес. Анан президент ошентип айткандан кийин анан машиналар пайда болуп атса, чыны мен камалганга даяр эмес экен. Антын чыраак эле чыгып кетейин дедим, чыгып кеттим.
67 жаштагы Азиза Абдурасулова 2000-чи жылдардан бери укук коргоочу болуп иштеп келди. 2003-чү жылы кылмышама бөйүкмөт уюмун түптөп, абактагы адамдардын, аскердеги жоокерлердин укуктарын, катардагы карапайым адамдардын укуктарын коргоду. 2020-чы жылы уюмдун жетекчилигинен кетип, бирок укук коргоочулук ишмердүүлүгүн улантып келе жаткан. Ленин райондук соту тарабынан 6 жылга кесилген журналист Темир Афлаевчина айтайт десе долбоордун жетекчиси Махабат Тажибе кызы экинчи аялдар абагына которулду. Анын жолдошу иликтөөчү журналист Болот Темиров Facebook-тагы баракчасынан жазгандай, Махабат Тажибе кызы менен чогуу 5 жылга эркинен ажыратылган журналист Азамат Ишенбеков азырынча тергөө абагында калган. Темировтун жазгандары боюнча жаза аткаруу кызматы расмий маалымат бере элек. Махабат Тажибе кызынын абакка которулганы тууралуу маалыматты журналисттердин адвокаты Улан Сейитбеков да Азаттыкка ырастады. Ленин райондук соту 10 октябрда Махабат Тажибе кызын 6 жылга, Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кескен. Журналисттер Актыле Капаровго жана Айке Бешекеевага 3 жылдан провациялык жаза берилип, 2 журналист сот залынан бошотулган. Дагы 7 журналист аракетинде кылмыштын курамы жок деген негизде акталган. Бишкек шаар соту 18 декабрда райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Орусиянын президенти Владимир Путин русофобияны жектеген жаңы стратегияны бекитти. Путин экстремизмге каршы стратегия тууралуу жарлыкка кол койду. Жаңыланган стратегияда русофобия түшүнүгү алгачкы жолу киргизилген. Русофобия Орусиянын жарандарына, орус тилине жана маданиятына кастык, бир тараптуу душмандык мамиле деп түшүндүрүлгөн. Ошондой эле Орусияга дос эмес өлкөлөрдүн бийликтери тарабынан дискриминациялык аракеттер да русофобия деп эсептелет. Стратегияда экстремизмдин булактарынын арасында Орусияга коркунуч туудурган радикалдуу неонацисттик түзүлүштөр колдоого алынат деген негизде Украинадагы аталган. Ошондой эле туруксуздук алып келүүчү факторлордун ичинде атайлап массалык башкылмандыкка өтүп кетүүчү каршылык акциялары, мигранттардын мыйзамсыз аракеттери, эл аралык бейкмет уюмдардын бөлүк салуучу иштери аталган.
Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Эми баяндарга келели. Түштүк Кореяда учак кулап борттогу 181 кишиден экөө гана тирүү калганы жаңылыктарда кабарланды. Кырсык 29 декабрда баш калаа Сеулга жакын жердеги Муан аэропортунда болгон. Азырынча 120 жүргүнчүнүн каза тапканы расмий ырасталды. Калгандарынын тек жайы такталууда. Сөздү Элиза Кененбаева улантат.
Түштүк Кореянын Йонхап агенттигинин маалыматына караганда, Jeju Air компаниясынын учагы Бангкоктон учуп чыккан. Ал өлкөнүн түштүк батышындагы Сеул шаарынан 280 чакырым алыстыктагы жайгашкан Муан аэропортуна конуп жатып, учуп конуу тилкесинен чыгып кеткен. Тосмону сүзүп өрттөнгөн. Кореялык телеканалдар учак тосмону сүзгөндөн кийин чыккан өрттүн видеолорун жарыялады. Анда учак дароо жарылып, экиге бөлүнүп кеткенин көрүүгө болот. Алгач 28 адам каза болгону кабарланып, бир нече сааттан кийин курмандыктардын саны 62 жеткен. Кийинчерээк дээрлик бардык жүргүнчүлөр жана экипаж мүчөлөрү каза болгону, эки гана киши аман калганы кабарланды. Тактап айтканда, жүргүнчү жана экипаждын бир мүчөсү куткарылган. Рейтерс агенттиги экөө тең учактын артында болгонун жазды. Алардын абалы тууралуу азырынча маалымат жок. Жүргүнчүлөрдүн көбү 173 адам Түштүк Кореянын, экөө Тайландтын жарандары. Кырсыкка эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Учакка канаттуулар урунуп, учкучтар башкарууну жоготкон деген божомол айтылып жатат. Йонхап агенттиги шасселердин иштен чыкканына канаттуулар себеп болгонун жазды. Бийлик аба ырайын экинчи версия катары карап жатат. Ал эми авиация боюнча эксперт Джеффри Томас Рейтерс агенттигине өз жоромолу менен бөлүштү.
At this moment we don't have all the data obviously. But there appears to be number 1 a bird strike.
Азырынча так маалыматтар жок, бирок куштар менен кагылышуу болгон сыяктуу. Учак конордо куштарга туш болгонун көрсөткөн сүрөттөр тарап жатат. Оң кыймылдаткычка бир тийип ал иштен чыкса керек. Бул эки моторлуу учак. Бир кыймылдаткыч иштен чыкканда балким кабинада башка маселелер жаралгандыр. Азырынча билбейбиз, бирок кандайдыр бир себептер менен учактын шассиси түшүрүлгөн эмес дейт ал. 2006 жылдан бери иштеп келген Jeju Air компаниясынын тарыхында бул адам өлүмүнө алып келген биринчи окуя. 2007 жылы компаниянын учагы Пусандын аэропортунда учуп конуу тилкесинен чыгып кеткен. Анда 6 жүргүнчү жеңил жаракат алган. Авиация боюнча эксперт Джеффри Томас бул жолу көптөгөн суроолор ачык калганын айтууда.
If they were going to make an emergency landing with the undercarriage up.
Эгер алар шассини түшүрбөй туруп авариялык конууга бара турган болсо, эмнеге өрт өчүрүүчүлөр конуучу тилкеге көбүк чачып күтүп турган жок? Дегеле учак конгондо эмнеге алар жок болду? Эмнеге учак учуп конуу тилкесинен өтө алыс кондо? Эмнеге учуп конуу тилкесинин алдында дубал курулган? Азырынча бул суроолорго бизде жооп жок, дейт ал. Бул ушул апта ичиндеги көп кишинин өмүрүн алган экинчи аба кырсыгы. 25 декабрда Азербайджан Airlines компаниясына таандык Баку-Грозный багытында бараткан жүргүнчү учак Казакстандын Актау шаарына жакын жерде кыйраган. Грозныйдын аэропорту учакка конууга уруксат бербей, Махачкалага жиберген. Учак Каспий аркылуу Казакстанга багыт алып, аба майданга жетпей кулаган. Борттогу 67 адамдын 38 каза болуп, калганы жаракат алган. Жабыркагандардын 3 кыргызстандык. Учак орусиялык панцир системасынан атылган дүрмөттөн жабыркаганы кабарланып, Орусия тарап буга комментарий бербей жаткан. Азербайджан болсо иликтөөнүн баштапкы жыйынтыгына таянып, кыргызга тышкы кийлигишүү себеп болду деген маалымат тараткан. Орусиянын президенти Владимир Путин 3 күндөн кийин 28 декабрда Азербайджандын президенти Ильхам Алиевден Актауда кыйраган учак үчүн кечирим сураганын Кремлдин маалымат кызматы билдирди. Эки президенттин телефон аркылуу сүйлөшүүсү Орусиянын сунушу менен болгон.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Президент Садыр Жапаров абактардагы соңку окуялар тууралуу комментарий берип, камактагыларды тартипке келтирүү үчүн тинтүү иштери жүргөнүн жана анда киши өлүмүнө алып келген жагдайлар болбогонун билдирди. 10 күнчө мурдараак жаза аткаруу кызматында жетекчи алмашкан соң абакта жаткандардын бир тобу катуу сабалганы, алардын айрымдары каршылык иретинде ачкачылык кармаганы жарыяланган. Ортодо соттолуучулардын жакындары нааразылыкка чыгып, мекеме жетекчилиги маалыматты четке кагып келди. Толугураак менин баянымдан угаласыз. Кыргызстандын абактарында катталган соңку окуялардын чоо жайына мамлекет башчы Кабар улуттук маалымат агенттигине берген интервьюусунда токтолду. Журналист президент Орусияда иш сапары менен жүргөн маалда абактарда атайын багыттагы кызматкерлер камактагыларды айоосуз сабаганы, телефондорду издеп тинтүү кылганы, ал тургай 5 адам уур токмоктон каза болуп калганы жөнүндө сөздөр тараганын айтып, анын чын төгүнүн суранды. Президент Садыр Жапаров тинтүү иштери жүргөнүн ырастап, бирок анда терс мүнөздөгү окуялар болгонун төгүндөдү.
Мен да интернет булактарынан окуп, дароо телефон аркылуу байланышсам, эч кандай адам өлүмү болбоптур. Бул жалган маалымат экен. Бирок телефондорун алуу үчүн тинтүү жүргүзүшкөнү чындык. Бир эле түзөтүү колониясынан 700 жакын телефондор чыгыптыр. Мага видеолорун жиберишти. Эмне үчүн телефондорун алып жаткандарынын себеби түрмөдө отуруп алышып, сырттагы шенчек адамдарды алдап, акчаларын алып коюп жатышат. Мамлекеттик кызматтагылар көп алданышат экен. Ошол үчүн телефондорун тазалап жатышат. Ал эми баш ийбей каршылык көрсөткөндөрдүн башынан сылабайт да. Тартип деген тартип, мурдагы заман жок, аны унутуш керек.
Садыр Жапаров өз сөзүндө бул бирин серин гана аракет эмес экенин, абактарды тартипке келтирүү аракеттери дагы уланаарын белгиледи. Ал инвестициялык климатты оңдоо үчүн кылмыштуу чөйрө толук жоюлушу керек деген. Буга чейин тыштагы криминал жок кылынса, эми абактагыларга чара көрүлүп жатканын тактады.
Азыр биз түрмөлөрдүн ичин толугу менен оңдоп түздөп, өндүрүштүн түрлөрүн ачып берип жатабыз. Иш жакшы кетти. Буйрутмалар абдан көп. Түрмөдө отургандар иштеп акча табышсын. Сырттагы үй бүлө, туугандарын кыйнап, тамак киргиз, кийим киргиз дебестен түрмөдө отуруп алып, сырттагы үй бүлө, бала чакасына акча жиберип турушсун деп шарт түзүп берип жатабыз. Алдыда келе жаткан 2-3 жылда бардык түрмөлөрдүн ичине өндүрүш ачып шарт түзүп беребиз.
Деди президент Садыр Жапаров маегинде. Бир катар басылмалар жана социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары 20 декабрда номер 21 тергөө агында соттолуучуларды жана айыпталуучуларды жапыр тинтүү жана уруп сабоо болгонун жазып чыгышкан. Ортодо башка абактарда да ушундай эле окуялар катталганы кабарланды. Кээ бир маалыматтарда ал тургай уруп сабоо маалында бир нече киши каза болуп калганы да айтылды. Абактагылар уруп сабоолорго жана жаза аткаруу кызматынын жетекчиси алмашканына каршылык иретинде ачкачылык кармап жатышканы да кеп болгон. Себеби андан 2 күн мурда, 18 декабрда жаза аткаруу кызматынын төрагасы Аскат Эгембердиев кызматынан кетип, анын ордуна 39 жаштагы Чыңгыз Кожошов дайындалган эле. Кожошов мурда Оштогу номер 25 абактын жетекчиси болуп иштеген. Ага чейин Ички иштер министрлигинде жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте эмгектенген. Бул окуяларга байланыштуу камактагылардын жакындары 23 декабрда номер 21 тергөө абагынын алдына чогулуп, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан абактардагы абал боюнча түшүндүрмө да талап кылышты. Иниси бийликти күч менен басып алууга шектелип, 3 жылга кесилген Кубанычбек Кайназаров болсо жогорку кеңешке келип, депутаттардан көмөк сурады. Ал бир нече күн мурун абактардагы уруп сабоолор тууралуу маалыматтардан кийин иниси үчүн кабатырланып жатканын Азаттыкка айтып берди.
Бул кылып атканы туура эмес. Ал жаңы жетекчи, өзү спортсменби же бир спецназда иштегенби, антип чоң муштумдук менен жеңе албайт. Жакшы сөз менен дагы айтайын, мыйзамдар менен, түшүндүрүштөр менен баарын тартипке салса болот. Эми бул уруп соккону ачыгын айтканда дагы айтайын, бул спорттук бир куруш эмес да, аларчы илип койгон
деген Кубанычбек Кайназаров. Тиешелүү маалыматтар чыгары менен эле жаза аткаруу мамлекеттик кызматы абакта соттолуучулар жапырт сабалганын жана камалган адамдар жапырт ачкачылык кармаганы тууралуу маалыматты төгүндөп турду. Деген менен Акыйкатчы институту 23 декабрда Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагында отургандардан кабар алып чыккан соң абакта 20 ашык киши 20 декабрдан бери ачкачылык кармап жатканын айтышканын билдирген. Маалыматта 2 адам тергөө абагынын кызматкерлери күч колдонгонун айтып, акыйкатчыга арыз менен кайрылганы баяндалган.
Алардын айтымында союл менен сабап тепкилешкен, денелеринде уур токмоктун белгилери, шишиген жана көгөргөн жерлери бар экени аныкталган. Жабырлануучулар криминалдык чөйрөнүн өкүлдөрү. Алардын айтымында аларга медициналык жардам да көрсөтүлгөн эмес. Тергөө абагынын кызматкерлери тарабынан кармалгандарга карата күч колдонгону боюнча бардык чогултулган материалдар башкы прокуратурага жөнөтүлдү,
деп билдирген Акыйкатчы институту. Жаза аткаруу кызматы кайра эле Акыйкатчы институту тараткан маалыматтарды четке кагып, ошол эле маалда Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы түзөтүү мекемелеринде тинтүү жүргөнүн ырастаган. Укук коргоо органдарынан башкы прокуратура гана билдирүү таратып, Бишкек шаарындагы номер 21 тергөө абагында 20 декабрда катталган окуя боюнча текшерүү жүргүзгөнүн кабарлап, жакын арада жазаларды аткаруу кызматынын тиешелүү кызматкерлерине карата юридикалык баа берилерин маалымдады. Мурдагы акыйкатчы жана укук коргоочу Турсунбек Акун Азаттыкка берген интервьюсунда бул окуяларды мындайча баалады.
Криминалдарга каршы күрөштү коомчулук колдоп атат, мен да колдойм укук коргоочу катары. Аларга именно криминалдын өкүлдөрүнө уже түрмө тандоо менен ошолорго карата каршы аракеттерди, телефондорун алып, тиешелүү жазаларды берип, аларга катуу мамиле кылып, катуу талаптарды коюп, ошондой жазасын. Анан бирок башка адамдар бар да, жөнөкөй эле баягы күнөөлөнүп жатат. Анан аларга уже алардын укугун тебелеп, сабап, мындай эметип, кыдык көрсөтүп, же болбосо кыйноо кылган, бул адам укугуна туура келбейт да.
Тергөө абагындагы жана убактылуу кармоочу жайлардагы соңку кырдаал боюнча маселени 25 декабрда парламентте депутат Искак Масалиев да көтөрүп, соңку маалыматтардын чын төгүнүн аныктоо үчүн тиешелүү органдарды чакырып маалымат алууну сунуштады. Бирок ошол бойдон парламентте бул маселе козголбой калды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Узаган аптада Бишкек шаары абанын булганышы боюнча дүйнөдө кайрадан биринчи орунга чыкты. World Air Quality уюмунун абанын сапаты тууралуу индексинде башкаланын айрым бөлүктөрүндөгү көрсөткүч өтө кооптуу чектен ашкан. Бул маселе кыргыз парламентинде да көтөрүлүп, бирок өзгөчө кырдаалдар министринин өкүлү ыш аба жылдан жылга азайып жатканын айтты. Сөз Максат Кутманбековдо.
Бишкектин Жалгечи районунда жашаган Зульфия Медербекова 3 күндөн бери наристе уулун эшикке чыгарбай жатканын айтып берүүдө. Анын бүлөсү булганын чабадан улам шаардын сыртына көчүп кетүүнү да караштыра баштаган экен.
Вот тут уже третий день такой воздух загрязненный.
3 күндөн бери ушундай ыш каптап турат. Көзгө деле таамай көрүнүп атат. Абанын индексин текшерип турабыз. Кечинде 700 ашып жаткан, азыр күндүз эле 760 көрсөтүп жатат. Балам кичинекей, 3 күндөн бери эшикке алып чыга элекпиз. Башка ата-энелерден сурасам, балдары жөтөлүп жатыптыр. Менин баламдын дагы 3 күндөн бери жөтөлүү токтобой жатат. Мунун баары абанын сапатына байланыштуу деп ойлойм. Үйдө аба тазалагыч колдонуп жатабыз. Болгон тешиктердин баарын жаап чыктык.
Дома спасаемся очистителем.
Апта башынан бери Бишкектеги көчө эле эмес, үйлөрдүн, имараттардын ичине да ыш түтүн каптап жатканын айткан тургундар соц тармактарга видео, сүрөт, постторду бөлүшүүдө. Бул маселе бүгүн кыргыз парламентинде да көтөрүлүп, депутат Искак Масалиев өткөн жылы тиешелүү чечимдер кабыл алынганына карабай өкмөт чара көрбөгөнүн сынга алды. Депутат Элдар Абакиров жалган көмүрлөрдүн сапаты боюнча иш алып барууну сунуштады.
Бишкектин тегерегинде дем алыш өтө кыйын болуп калды да. Мүмкүн бул көмүрдүн сапатынанбы деген ой келип атат кара кечени. Мүмкүн кара кече көмүрдүн ордуна мүмкүн башка бышкан көмүрлөрдү бир жыл колдонуп көрсөк деген менде сунуш бар да. Мүмкүн ошондо иш азаят да, бир жолун издеш керек да кыскасы.
Өкмөткө сындар айтылып жаткан чакта жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин бөлүм башчысы Нурсултан Ташыбек уулу Бишкектеги ыш маселеси боюнча 11 мекеменен турган комиссия иш алып барып жатканын билдирүүдө. Анын алкагында шаар четиндеги конуштарды газдаштыруу, ун алардан чыккан зыяндуу заттарды көзөмөлгө алуу сыяктуу иштер жүрүп жатканын айтууда. Ал эми азыркы кырдаалга анчалык кооптонуунун кереги жок дейт.
Иш түтүн маселеси такыр жок, же болбосо абанын булганышы аябай тазарып кетти дегенден дагы мындай алыспыз. Булганышы бар, бирок кыйла мурдагы жылдарга жакшырды. Былтыркы эле жылды алсак, Бишкек санитардык полигон бар болчу, өзүңүздөргө белгилүү, жылдап 30 жылдап күйүп келген. Ал дагы бир топ өзүнүн салымын кошуп келген ушул абаны ышка. Бул газдаштырууга басым кылганым себеби бул биринчи, жана айтып кетпедимби, жыл массив ушу биринчи орунда туруп атат. Андан сырткары машинелер боюнча автотранспорттук каражаттардын автокатализатор деген болот, каталитический нейтрализатор. Ал боюнча да бир топ биздин министрибиз тарабынан тапшырмалар берилген.
Буга чейин Кыргызстан абанын сапатын жакшыртуу үчүн эл аралык өнүктүрүү бирикмесинен 50 миллион доллар насыя алары айтылган. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол коюп, жогорку кеңеш ратификациялаган болчу. Нурсултан Ташыбек уулунун айтымында учурда тийиштүү процедуралар аяктап, министрликте атайын да бөлүм ачылган. Насыяга алынган акчага турак жайларды жылытуу үчүн таза технологияларды киргизүүгө, Бишкекти жашылдандыруу жана шаардын ирригациялык системасын оңдоого жумшаларын билдирди. Соц тармактарда айрым бишкектиктер соңку кырдаалга катуу тынчсызданып, мектептерди онлайн окууга өткөрүүнү да сунуштап жатышат. 2017 жылдан бери Бишкектеги абанын сапатын текшерип, мониторинг кылып келген MoveGreen коомдук экологиялык уюмунун долбоорлор боюнча менеджери Ажар Байсалова Кыргызстанда абанын индексин көзөмөлгө ала турган мыйзам жоктугунан түрдүү пикирлер жаралып жатканын айтууда.
Индекс качества воздуха — это такой коэффициент.
Аба сапатынын индекси бул кайсы бир нормадан ылдый болгон көрсөткүчтү, мисалы, сары аймак деп белгилейт. Анда сары, ачык, күрөң, анан кызыл болуп белгиленет. Анын мааниси эмнеде? Мисалы, бир жерде кызыл аймак деп көрсөтүп, же ошол жерде аба булганып турса, автоунаа менен көчөгө чыкпоо, же керек болсо балдарды мектепке жөнөтпөгөнгө чейин барышат. Анткени балдар жана улгайган адамдар биринчи запка чегет. Демек, кайсы жерде кызыл деп көрсөтүп турса, балдар жана улгайган жарандар ал жерден дем албашы керек. Ошол нормалардын баарын мамлекеттик орган иштеп чыгып кабыл алыш керек.
Эти нормы все должны быть разработаны и утверждены государственными ведомствами, да, ответственными.
Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун директору Жаркынбек Касымбеков дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына таянып, жылына дүйнө жүзүнчө 7 миллион адам каза болорун айтууда, ал иш маселесинен улам ооруканага кайрылгандар да көбөйүп жатканын белгилейт.
PM2.5 деген 2.5 микрон деген эсептейт, белгизет да. Ошол 2.5 микрон көрсө кан тамырдын жана барьерин өтүп, канга түзмө түз өтүп кетет экен. Анан ал кан менен жүрүп болгон каяка, кайсыл органга барса, ошол кайсыл орган кичине начар болсо, ошонун баарын жабыркатат экен да. Көбүнчө бул жанагы орган мишени катары жүрөк, кан тамыр ооруларын күчөтүп аткан ошондон да.
Бишкекте жыл сайын кышында аба өтө булганып, түтүн ыш каптаган көндүм көрүнүшкө айланып баратат. Буга жер тамдарда көмүрдүн жагылышы, автомашиналардын түтүнү, жылуулук электр борбору себеп экени айтылып, өкмөт чара көрөрүн убадалаган. Бирок быйыл деле жылдагыдай көрүнүш кайталанып жаткандай. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эки күн мурда, 27 декабрда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол курулушуна старт берилди. Курулушту баштоо аземинде бул Кытай менен Европаны бириктирген темир жол болоору жана Борбор Азия мамлекеттеринен өнүктүрүүгө салым кошоору айтылды. Иш чарага катышып келген кабарчыбыз аймактан Талгат Дабжалил уулу кеп салат.
Жалал Абад шаарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун жана Кытай менен Өзбекстандын өкүлдөрүнүн катышуусунда Кытай Кыргыз Өзбекстан темир жолдорунун курулушун баштоо аземи өттү. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бул Кытай менен Европаны бириктирген темир жол болоруна жана Борбор Азия мамлекеттеринин өнүгүүсүнө салым кошоорун билдирди.
Тагыраак айтканда, жаңы темир жол коридору Евразиянын континенталдык көпүрөсүнүн түштүк бутагы болуп, түштүк чыгыш, батыш Азия жана жакынкы чыгыш мамлекеттеринин рыноктарына жол ачат. Бул каттам Кытайдан Кыргызстанга, ошондой эле Борбор Азия жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө, анын ичинде Түркияга жана андан ары Евро биримдикке жүк жеткирүүнү камсыздай алат. Аймактар аралык байланыштарды чыңдайт, транспорттук багыттарды диверсификациялоо жана эл аралык транспорттук транзиттик хаб катары аймактын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча Борбор Азия мамлекеттеринин максаттарына жооп берет.
Кытай эл республикасынын өнүгүү жана реформа мамлекеттик комитетинин төрагасы Чен Шиньзе Кытай лидери Си Цзиньпиндин кайрылуусун окуп, бул Бейжин үчүн маанилүү экендигине токтолду. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин кайрылуусу бул өлкөнүн премьер-министринин орун басары Жамшид Ходжаев окуп, үч өлкө бул күнгө 30 жыл умтулганын белгиледи. Кыргызстандын министрлер кабинети менен Кытай, Кыргыз, Өзбекстан темир жолдору компаниясы ишканасы 20 декабрда инвестициялык макулдашууга кол койгон. Макулдашуу темир жолдун долбоорлору куруу, каржылоо, эксплуатациялоо жана техникалык тейлөөнү камтый турганын, бул документтин кабыл алынышы менен процесс аны ишке ашыруу бөлүгүнө өткөнүн белгилеген. Өзбекстан темир жолдору акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын биринчи орун басары Хикматулла Рахметов.
Железная дорога соединяет не просто три страны.
Бул тарыхый учур болуп жатат. Биз жакынкы жылдары долбоорду ийгиликтүү аяктап, жүк ташыган гана поезддер эмес, жүргүнчүлөрдү да ташыган поезддер Өзбекстандын, Кыргызстандын аймагы аркылуу Кытайга карай жүрөт деп үмүттөнөбүз. Биздин бир тууган эл үчүн бул абдан маанилүү күн.
Кытайдын China Railway International компаниясы Кыргызстандын Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жана Өзбекстан темир жолдору акционердик коому бул ишкана темир жолду куруу үчүн биргелешкен долбоорлоочу компания болот. Кошкон каражатына жараша компанияда Кытайдын өлүшү 51% болот. Калганы Кыргызстан менен Өзбекстанга тең бөлүнүп, ар бирине 24.5%-тан тиет. Инвестиция боюнча эксперт Шумкарбек Адилбек уулу.
Сүйүнүп атпайсызбы, транзит жолу ачылат. Абдан жакшы, транзит жолу ачылган биздин өлкөгө керек. Себеби биз мындай логистикалык жактан туңгуюкта жайгашкан өлкөбүз. Канчалаган бул ушул логистикалык жактан ушундай мына алыс кетпей эле кошуналардан запкы чегип жүрөбүз. Бул маселенин чечилиши ооба жакшы. Андан сырткары жана мен айткандай транзиттик потенциалды колдонууда бир эле ушул жанагы жүк которуучу станциялардан анан ушул транзиттен албастан ушул жанагы соодага да басым жасасак, КМШ аркылуу сооданы өнүктүрүүгө басым жасасак, анда эң биринчи ирет биздин ушул жанагы салык бажы саясатын жеңилдетишибиз керек, бюрократиялык жагын төмөндөтүшүбүз керек.
Темир жол Кашкар, Торугарт, Макпал, Жалалабад, Анжиян багыты боюнча салынат. Анын узундугу жалпы 522.94 чакырымды түзсө, 304.94 чакырымы Кыргызстандын, 155 чакырымы Кытай, 63 чакырымы Өзбекстандын аймагын аралап өтөт. Кыргызстанда 22 бекет, 42 көпүрө, 25 туннель курулат. Макмалдын эки жагындагы коллея эки башка өлчөмдө курулуп, ал жерге жүктү кайра жүктөчү станция салынат. Темир жол жүк ташуучу да, жүргүнчү ташуучу да милдетти аткара алат. Сузак районунун тургуну Бекболот Ибрагимов.
Мына профтех образованиянын директорлоруна азыр сөзсүз бүгүнтөн баштап иштеш керек. Адис даярдаганга поезд жолдо иштей турган адис болуш керек. Ал жөнөкөй эле баруу рабочий болбош керек ал. Ал атайын өзүнүн адистигин бүтүп, темирди кантип жолдо каякка регулировка кылат, кантип регулировка кылат, кандай кылып диспетчерлер иштелет. Бүгүн даярдаш керек.
2024 жылы 6 июнда Бейжин шаарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоорун ишке ашыруу боюнча үч өлкөнүн ортосундагы кезектеги макулдашууга кол коюлуп, долбоорду каржылоо маселеси чечилген. Жогорку кеңеш макулдашууну 19 июнда ратификациялап, президент Садыр Жапаров ага 27 июнда кол койгон. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунун наркы 4,665,000,000 деп көрсөтүлгөн. Мунун жарымын 2,332,000,000 Кытай үч өлкө түзгөн биргелешкен долбоорлоочу компанияга насыя катары берет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктын кечки уктуруларын тыңдап жатасыз. Эфирде мен Эрнис Нурматов сунуштап турам. Үн режиссер болсо Максат Акматжан уулу болууда. Алдыда дагы берүүбүз уланат. Биздин толкундан кетпей туруңуз.